Blízká setkání na dvojce.
Ano, dnes s předním českým psychologem Jeronýmem Klimešem, který se zabývá zejména psychologií rodin. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane doktore, máme za sebou měsíc takové izolace. Máte už nějaké signály, že je něco v nepořádku v rodinách celkově?
Tak celkově ne, ale jednotliví lidi mi říkají různé problémy, které mají. Opravdu to, co jsem čekal, že se budou rozjíždět schizofrenní tendence a paranoidní rysy, tak to opravdu tomu naskakuje. My víme totiž, že když lidi izolujeme od sebe a nemůžou pořád komunikovat, jsou nějaké samotce, tak po nějakém čase začínají být paranoidní, rozjíždí se jim schizofrenie. A opravdu některý lidi už jako povídají, že mají takové divné jako představy, jak je ty druhý lidi nemají rádi a jak proti ním kujou pikle a podobně. Takže to už se objevuje. No a potom samozřejmě jsou hádky v rodinách, kde je střídavá výchova, tam se hádají o to, kde to dítě bude, jestli tam jsou podmínky, jestli tam je...
Jak se to teď vlastně řeší, protože to dítě zůstalo... To dítě evidentně toho 10. nebo 12. nebo kdy to vlastně vstoupilo v platnost, tak zůstalo někde, buď teda u maminky nebo u tatínka, a teď co s tím vlastně v tu chvíli?
No tak právně by se mělo předávat, no. Fakticky jsou hádky, no tak oni nefungují sociální odbory, nefungují soudy, nefunguje pořádně policie, takže prakticky nic není vymahatelné, takže co nedosáhnete jako diplomatickým taktem, tak většinou stejně nedosáhnete. No, jako je to, já tomu říkám branné cvičení, no, je to taková trošku přehnaná akce, která má za následek teda opravdu masivní zadlužení tohle národa, což je někde horší než ty psychologické následky. Přeci jenom 20 nebo 200 miliard, které se teďka vybrali na tuhle akci, znamená 20 tisíc na člověka. A když já živím 5členou rodinu, tak je to 100 tisíc na mě jenom za měsíc. To mám pocit, že to je moje nejdražší dovolená, jo? Když tomu ještě připočítám ty různé bezdomovce, které musíme taky zaplatit. Takže jako je to opravdu...
Máme to jako všichni nelehké a samozřejmě ty existenční problémy nebo tu existenční rovinu, kterou řešíme, tak ta na tu naši psychiku má určitě také vliv v té rodině. My jsme vlastně pořád dopředu slyšeli, nebo jsme si říkali, já nemám čas, až jednou budeme mít čas a teď ho vlastně máme a jsme z toho takový rozpaprčení, bych použila takový zvláštní slovo.
Tak já bych neřekl, že jsem rozpaprčený, tak udělal jsem zábradlí, pak jsem udělal palubky, lišty v garáži a poličku a abych řekl pravdu, stále na mě spousta práce kouká, říká, dělej, jo, salát jsem zasázel, zřel jsem zahrádku, jako já se zatím nenutím, já mám zatím prázdninový režim, abych řekl pravdu.
Spousta lidí ano, ale někoho právě, myslím, že hodně znervozňuje ta existenční jako rovina, proto třeba vznikají ty hádky doma, které by normálně třeba nevyhřezly.
Tak já myslím, že to je hlavně ponorková nemoc. Ty lidi jsou pořád spolu a špatná vlastnost, která se dá vydržet půl hodiny denně, tam sedí 10 hodin denně. A to je opravdu na zabití, protože pokud jsou lidi ironický, vyčítaví, nedávají si pozor na pusu, jsou protivní, sebestřední, tak samozřejmě ty dělají potom dusno v té rodině. Takže to je spíš tenhle ten problém. A no, asi takhle bych řekl.
Máme šanci někam vůbec utéct v tom bytě, pokud nemáme zahrádku, nemůžeme sedět venku celý den.
No tak může se odcházet ven, no tak samozřejmě ke knížce, k počítači, k práci a ke vzdělávání. A když prostě se bavím s klienty, tak já říkám, prosím vás, teďka je čas na studium, co jste si nastudoval, co jste si přečet, jo, jaký film jste zhlídnul. Děti mají distanční výuku, ale jak jsem viděl, dospělým se to těžko jako ordinuje, že by měli taky něco s tím vzděláváním, něco udělat.
Říká náš dnešní host, přední český psycholog Jeroným Klimeš. Na dvojce v blízkých setkáních si dnes povídám s psychologem Jeronýmem Klimešem. Pane doktore, myslíte si, že se změní situace v našich vztazích, jak říkal třeba Bolek Polívka s humorem, můj život přečantal a pošantal, takže my to budeme mít před karanténou a po karanténě. Vyčistí se vzduch?
Já myslím, že se vzduch spíš zhustí. Teda očekával bych s tím, že koronavirus prolomí spoustu tabu v lidských svobodách a bude systém, který bude mnohem víc restriktivní a budou samozřejmě důvody, proč dělat kontroly, proč jako omezovat svobodu lidí, svobodu podnikatelů. Takže já spíš čekám, že koronavirus zvýší podíl státní moci na lidech, na občanech. Takže čekám spíš zhoršení vztahu.
To znamená, že když už něco bylo lehce v krizi, tak v té krizi to bude asi hlubší a hned, jak to, tady to se vyčistí a můžeme ven, tak hned půjdeme k soudu.
No ne, tak jako ten stát, teďka jsou tendence silný, aby ten stát mohl mnohem víc ingredovat do těch občanských svobod a do toho občanského života. To znamená třeba, já nevím, sledování člověka po mobilu, jo? To znamená vědět, kde ten člověk se pohybuje, s kým se stýká a tak dále. To dřív bylo nedovolené. Myslím si, že tohle tabu teďka padne tímhle tím, že se prostě budou lidi sledovat, kam jdou a že prostě budou prolomený tady tyhle ty ochranní mechanismy.
Moji rodiče jsou spolu v červnu letos 51 let.
No, už to přehánějí.
A dneska ráno jsem se jich ptala, tak jestli to před tou karanténou bylo horší, anebo teď v té karanténě, protože teď jsou samozřejmě pořád spolu, stejně jako všichni. A říkali mi, že se to prostě nějak dalo zvládnout, že to celkem rychle uteklo. Myslíte si, že to dřív teda lidé zvládali jako lépe všechny tyto situace? Přece zažívali mnoho drastičtějších situací, než jenom to být spolu doma.
Tak samozřejmě zažívali válku, no, zažívali právě různé věci.
Nemoci.
No, jako říkám, nejhorší na partnerském životě je to, když lidé porušují to, čemu říkám vztahová kázeň. To znamená, já jsem teďka měl hrozný problém vysvětlit jednomu bohatému podnikatelovi, a říkal jsem mu, prosím vás, ke své ženě se musíte chovat asi tak, jako se chováte na schůzce s generálním ředitelem ČEZu. Jo, že prostě ten generální ředitel ČEZu vám dá nějakou zakázku, ta je dobrá, ale s ředitelem budete chvilku, můžete se na něj vykašlat a peníze si vyděláte jinak. Ale pokud vám odejde žena, tak se zhroutíte celé a zhroutí se vám celý rodinný život. To znamená, před ženou musíte být mnohem víc v pozoru a dávat si pozor na pusu a ovládat se. Říká všechno, co cítíte a co máte na jazyku. A on opravdu bylo vidět, jak mu to ta hlava podnikatelská nebrala. Že prostě on jako říkal, že prostě samozřejmě se doma chová člověk tak přirozenějíc a uvolněnějíc, jo. No a jsem říkal, no ale tady jako si jako zahráváte zde s rodinným stříbrem, jo.
Tak oni to třeba berou tak, že prostě bude mít jiné stříbro jinde, nebo ne?
No já vím, ale to by musel být schopný se vykašlat na 20 let svého života, vykašlat se na vztahy s dětma, no a ono to dost dobře není tak jednoduché, jak si to ty lidi představují, jo?
A myslíte si, že to má cenu to udržovat za každou cenu, jak to bylo dřív třeba?
Tak dřív to dělala ekonomie. Oni měli byla taková bída, že nemohli si dovolit být ekonomicky od sebe. Takže ty lidé vydrželi často věci, které by jinak jako dneska se už dávno nevydrželi. Na druhou stranu, dneska mám rozchody, že přijde kluk za holku a říká, já se s tebou musím rozejít, protože už měsíc k tobě nic necítím. Jo? A ten cit, jo, který tam prostě měsíc zmizí, což je naprosto běžné, že prostě ten pocit zamilovanosti se nikam vytratí, jo, a jede se více méně setrvačností, no tak to je dneska důvod pro rozchodu. A právě je ten problém, že těch důvodných rozchodů, kde bych jako i nad tím jako kajvnul a řekl, jo, jo, to je důvodný rozchod, tak je tak 10%. Těch dalších 40% do těch 50%, do té 50% rozvodovosti jsou většinou rozchody naprosto zbytečné, kde ty lidi se k sobě fakticky hodí a rozchází se jenom kvůli tomu, že tam je prostě nějaká lokální dočasná bouře a zbytečně se rozchází. Je to škoda. Mě je vždycky těch párů líto, protože vidím, že ty lidi se k sobě hodí a protože nejsou schopni se překodrcat přes tu krizi, tak se rozpadají vztahy, kde lepšího partnera jako většinu nenajdou.
Co to ale znamená, že se k sobě hodíme? To se dozvíme po písničce.
No, ty si vandíte.
Tak před písničkou jsme si říkali, jako poslední, že se k sobě povahově hodíme, jste říkal tedy, samozřejmě, pane doktore. Můžeme si říct, co to vlastně znamená, jak poznám toho druhého, že se ke mně hodí? Někdo říká, že se protiklady přitahují, jak to vlastně poznám?
Tak já to řeknu na příkladu. Když technik vytáhne z bedny šroubek a matičku, tak je zkouší do sebe zašroubovat a na tuhle tu zkoušku šroubovací potřebuje tak 10 sekund maximálně, jo, aby vyzkoušel, jestli ten matka a šroubek do sebe pasuje. Když my chceme zjistit, jestli k sobě pasuje muž a žena, to znamená, můžu vzít nahodile jakéhokoliv muže, jakoukoliv ženu, dát je dohromady, tak na ten test potřebuju přibližně 2 roky.
Jej, Danánku.
No, a tomu se říká chození. Ano, to je chození, jo. A to se testuje 2 roky. A já vždycky říkám, že bych neměl lidi po té zamilovanosti 2 roky vidět. Pokud se k sobě hodí, tak právě oni referujou o prvních 2 letech toho společného soužití, jakože to běželo jako víno, že bylo bylo všechno v pohodě, že měli jako krásný čas zamilovanosti a já vím, že tyhle ty dva lidi se k sobě hodí. To ještě neznamená, že se nemůžou rozejít, to neznamená, že nemůžou mít krizi, ale mám zaručeno, že se k sobě hodí. To je jako, když máte perfektní auto v dokonalém technickém stavu, tak to ještě neznamená, že to s tím autem nemůžete udělat havárii. Takže vy tady musíte udělat právě takovou nějakou zkoušku na ty dva roky a tady ta dvouletá zkouška vám řekne, jestli se k sobě hodí.
No ale když třeba narazíme na nějakého agresora nebo žárlivce, tak toho přece nechce nikdo, tam se nehodí nikomu.
Ano.
Tak nezůstanou sami.
Je určité procento, každý člověk je kompatibilní s určitým procentem populace. Jo, to znamená, někdo je schopen, já to vždycky říkám na příkladu Václava Klause, že jo. Existují ženy, které s ním vydrží, ale on vydrží s málo ženama. Jo? To znamená, on je málo kompatibilní, ale žena, která s ním má být, musí být velice kompatibilní, jo? Musí být velice tolerantně, velice flexibilní. To znamená, většinou to je tak, že prostě tyhle ty lidi tak dlouho bloumají světem, až narazí na někoho, kdo to s nima prostě lidově řečeno vydrží.
No ale jak je to s tou tolerancí? Ta tolerance přece má taky jako své meze. Musíme, celý ten život je o vzájemné toleranci. Že nemůžu přece ustupovat jenom já a on ne.
Tak
to někdy nám dojde jako dech, nebo ne?
Takhle, ustupování je vždycky asymetrické, jo? A právě ty rozchody jsou kvůli tomu, že ty ústupky dělá jenom jeden, nebo prostě překročíme meze pevnosti toho druhého člověka, jo? Já třeba mám paní, která má kluka, který ho miluje, je hodnej, teda ten kluk je jakoby povahově hodnej, ale měl jeden velký problém, on byl v dětství zneužívaný. A od té doby on je hypersexuální a je hypernevěrný. To znamená, že on pořád prostě není schopen být bez milenek a u ní to je něco, co ona není schopná tolerovat. No. Takže samozřejmě ten vztah se rozpadá, protože on, když prostě má volbu buď ona a jenom ona bez milenek, anebo jenom milenky, tak on dá radši přednost hypersexualitě.
No a je to možný vůbec vydržet? Jako pro tu normální ženu?
To já se ptám té normální ženy. Je to pro vás? A oni tahle ta řekla, že není, no tak se to ukončilo.
No to asi není žádná žena, ne?
Ne, jsou jiné ženy. Jsou lidi, ženy, které mě říkají, pane doktore, ať má klidně milenky, hlavně ať nás neodpouští.
Aha.
To slyším i takovýhle věty. Oni ty lidi jsou poměrně dost variabilní, jo? Ale prostě to se musí testovat. Prostě jsou chlapi, kteří vydrží bez sexu, takže ta žena může říct, jako já na to nejsem a bejt sex jednou za půl roku, nebo třeba i vůbec, jo? Nebo řadu let. A pak jsou muži, kteří to nevydrží díl než měsíc bez sexu. To znamená, že po měsíci si lidi dají milenku, rozchod a začínají mít k té ženě vztah, jako kdyby to byla sousedka.
No ale někteří zase říkají, tebe bych přece nikdy neopustil, pochop to. Vždyť jako já vlastně mám tu milenku jenom jako jen tak a tebe bych nikdy neopustil, protože potřebují ten vztah, jakoby tu rodinu, nechtějí o to přijít, ale zároveň chtějí tu toleranci, to tak je?
Tak tomuhle já říkám vždycky, že ty muži mají ženu řádnou a pak mají ženu mimořádnou. Jo? Ty mimořádné poměrně lehce střídají a ta řádná zůstává, takže vzniká taková jako zvláštní druh bigamie, ale co jsem u těch mužů viděl, že oni nejsou schopni ovládat to, jestli se do nějaké z těch mimořádných nějak záhadně nezamilují, třeba tím, že ta žena připomíná jejich matku, jo, nebo nějaký jiný nevyřešený vztah. No a oni se potom si na tuhle tu ženu vytvoří poměrně silnou vazbu a najednou se z té řádné stane mimořádná, nebo prostě bývalka, taková operka těch dětí jeho a z téhle tý nový se stává řádná žena. Takže dochází k těm výměnám manželek a je to jako zajímavý pozorovat, jak najednou ten muž začíná uvažovat úplně jinak, taky tam seděl jeden takovej a já mu říkám, protože on k té ženě najednou bylo vidět, jak prostě za tu svou milenku novou, na tu novou partnerku prostě dejchá a cítí s ní. A já říkám, to je zajímavé, vy jste ve svých 45 letech objevil krásu katolického manželství. Jo? No. Že najednou prostě cítí, jaké to je být jedním tělem a s tou ženou dejchá, tak když ona utrpí újmu, tak on to cítí jako vlastní bolest, jo? A taková ten krásný srůz do toho jednoho těla. Tak jsem mu říkal, no to je zajímavé, že jste to objevil v 45.
Ano, je to tak, takový je prostě život. Po písnice se rozvíme víc od psychologa Jeronýma Klimeše. dnes s psychologem Jeronýmem Klimešem. Pane doktore, co to znamená, jak vlastně probíhá vaše diagnostika vztahu? To jsem se někde dočetla, to se mě docela zaujalo, že vy asi sedíte, proti vám sedí dva lidé a každý má samozřejmě názor na toho druhého nějaký a vy hned poznáte, jaký jsme.
Hned vypadá jako trošku déle. Tak to se vás každý psycholog a dělá jakoukoliv diagnostiku, tak si musí udělat anamnézu toho člověka. To znamená zeptat se, jak je třeba schopný mít dlouhodobé vztahy. Jo, já třeba nedělám moc tolik diagnostiku té primární rodiny, ta vysvitne jakoby v tom průběhu toho rozhovoru, ale já si udělám přehled toho, kolik měl vztahů delších než rok. Mm-hmm. A tato odpověď nám říká, jestli ten člověk je schopen dlouhodobého vztahu. To znamená, když přijde nešťastný kluk a říká, že ho holka opustila, já se ho zeptám, no a jaké měla ta holka nejdelší vztahy? A ona mi řekne, no tak maximálně půl roku, rok, no možná půl, rok a půl. A já říkám, no tak já mu říkám, a vy jste s ní jak dlouho? On říká, no 3 roky. Já říkám, no tak blahopřeju, trhste všechny rekordy.
Ale tak to asi je s věkem trošku, ne? Že v mládí to tak člověk hledá a pak...
To jo, ale tak bavíme se o 30-letých lidech, aha, jo? Aha, 30-letá žena by měla mít tak 2, jo, vztahy minimálně ty 4 roky dlouhé, jo, 5. Protože my víme, že konstanta přechození je přibližně právě ty 4 roky, takže když má tam ten 1-2 vztahy delší než 6, tak vím, že jsou tam 2 přechozený vztahy, tak vím, že ta žena je schopná dlouhodobého vztahu. Ale pokud ona se pravidelně každý půl rok do někoho zamiluje, změní vztah a vlastně není schopná udržet delší vztah, no tak už mám diagnozu vztahu. Už vím, že tato paní zřejmě nebude schopná stabilního vztahu, to znamená, že to s ní bude složitější.
Mm-hmm. Jo? A ještě někde jste říkal, že se s těma párama chodíte procházet po parku.
No, guliaju se v parku, no. Válková.
A to děláte třeba i jako s dětmi, abyste viděl celou tu rodinu, ne tedy jenom jako v partnery, ale děti.
No, prosím vás, já dělám ten jev, který mu se říká odcizený rodič. To znamená, že to dítě říká, řekněte tady panu doktor, řekněte tady tátovi, ať jde pryč, já se ho bojím. Takhle mi říkají 6-leté děti. No a já právě na tohleto mám techniku, že nechodím s těmi dětmi do uzavřených místností, kde na sebe koukáme, ale jdeme na procházku, kde se koukáme před sebe a jdeme a kráčíme, no tak za hodinu jako prostě opadává stres a ty děti zapomínají, že se mají na toho tátu zlobit, že se s ním nemají bavit a najednou se tam obnovuje ten odcizený rodič. Jo? Má docela kůzelně to funguje právě tím, že vlastně my víme, že v pohybu se odbourává stres. No a já tam chci od těch rodičů jenom jediné, aby se vyvarovali jakýchkoliv konfliktních témat. Já chci jenom, aby nemluvili o konfliktních tématech a vlastně jim to taky řeknu na začátku, já jim řeknu, víte, já testuju vaši schopnost držet hubu.
Tak to už je taková párová terapie, by se dalo říct.
Ne, je to test, jo, tak je to, ano, je to kombinace, jo. Já jim řeknu, půjdeme na procházku a vy se zdržíte všech konfliktních otázek. To znamená, proč jsi proti střídavý výchově, proč nemůže to dítě studovat anglickou školku, jak to, že si mi neposlala papíry od doktora a tak dále. O tom se nebudeme bavit. Na to já vyhradím jinou schůzku, kde jenom táta a máma. Ale...
A mají si vůbec co říct?
No tak, tak my jdeme a najednou tam, já nevím, leží šiška veliká, já říkám, hele, koukej, to je šiška, on je, to je krásná šiška, dítě ne, tak se začneme bavit o šišce, no a já sleduju, jak ty rodiče dokáží se zapojit do rozhovoru o šišku, jak dokážou si spolu povídat o šišce a testuju jenom jejich schopnost nekonfliktně komunikovat. A když mi to nepředvedou, to znamená, když prostě ta jedna strana začne mít ironické poznámky, jo, a říká mi tyhle ty krávoviny, tyhle ty řeči o ničem nezajímají, já prostě chci mít dítě, já se s tou ženskou nechci vidět a tak dále. Říkám, pane Nováku, na to máme čas, to probereme, až budeme spolu. Teďka jsme s dítětem, předveďte nám, že se umíte klidně chovat s dítětem. A oni vám ty lidi ukážou všechny své, nebo hodně velký počet svých špatných povahových vlastností právě na těch setkáních, kdy od nich chci jenom to, aby byli v klidu a prostě, když to řeknu lidově, neprudili.
Jo? Ano, neprudili. To bychom možná mohli vyzkoušet všichni, nebo vy, milí posluchači, kteří jste právě v této situaci třeba, ale asi je tam vždycky potřeba ten třetí, který by právě rozhodl a řekl, že jsme tedy nekonfliktní.
To se vás, ještě když to je u toho, jo, tak já říkám, tak si vezměte diktafon. Já tam vždycky každému dám do kapsy diktafonek a řeknu, tento diktafonek, milý zlatí, to je ucho pana soudce.
Ano.
A když tam bude nějaký problém, tak my to panu soudcovi pošleme, jo, ať si to poslechne.
Dobře.
Takže si to můžou nahrát a poslat mi to.
Určitě, za chvilku si povíme o tom, co to je přechozený vztah. S psychologem Jeronýmem Klimešem dnes probíráme vztahy, to je věčné téma. Pane doktore, vy jste říkal o něco o přechozených vztazích. Kdy poznám, že ten vztah je přechozený? Vy jste předtím říkal něco o dvou letech jako zkušební lhůtě, kdy víme už, že se k sobě hodíme. No. Ale co to je přechozený vztah?
Tak já se vás zeptám úplně jinak. Kdyby na vás vybafnul nějaký prodavač na ulici a zeptal se vás koronavirově, chcete zmrzlinu vanilkovou nebo čokoládovou? Jakou byste si vybrala?
Vanilkovou.
A proč vanilkovou?
Protože ji mám radši než čokoládovou.
No a proč ji máte radši než čokoládovou?
Protože...
Nechcete si to rozmyslet? Nechcete změnit názor?
Nechci, mám ji prostě radši od malička. Čokoláda, myslím, že je taková...
A není to sexismus a nějaké... Ne.
A z toho se dá něco poznat?
Ne, to, co vám chci ukázat, je psychologický jev, kterýmu říkáme subjektivní jistota. Vy jste si naprosto subjektivně jistá, že vanilka je lepší než čokoláda. Já vám řeknu, že to není pravda, to mám právě naopak. Jo? Já mám radši čokoládu než vanilku. Opět, nevím proč, je to moje subjektivní jistota. My když spolu začneme chodit, tak máme subjektivní jistotu, že prostě Míša je lepší než Jana. Proč? Nevíme. Prostě Míša je lepší. Jo? A když spolu chodíme 5 let, nebo přesně řečeno 4 roky, no je to kolem těch 4-5 let, tak najednou tuhletu jistotu ztratíme, z ničeho nic, nikdo neví proč. A najednou si říkáme, co když je někdo jiný. Já jsem měl málo sexuálních zkušeností, já mám málo vztahových zkušeností, co když tamhle ta Monika bude lepší než Míša, a co když tamhle Veronika, a teďka začnou ty pochyby.
Krize středního věku trošku.
Ne. No ta se pojeví podobně, ale ztráta subjektivní jistoty právě přichází po 5 letech vztahu, kdy najednou nevíme, jestli ta, kterou jsme, je ta pravá, a vlastně nemáme žádný důvod velký se rozejít, ale máme, jako nemáme žádný velký důvod, proč být spolu. A tady se objevují po těch pěti letech se objevují takový nečekaný zamilovanosti, kde ten vlastně člověk se zamiluje, aniž si to přeje, najednou jde někam do kavárny, zažije takový ten hřejivý pocit, jo, který už dlouho neměl. No a to pak má ty následky, jak jsem vám říkal, že prostě ty...
A to znamená, že to musí mít tedy, ten vztah musí mít nějaký vývoj, že to musí končit svatbou, pak hned to dítě a tak jako to mít nalajnovaný?
Zas je úplně jedno, jak ten vztah skončí. Já jsem to měřil. Může skončit dítětem, svatbou a nebo rozchodem. Jo? No. A je po těch 6 letech, nebo už asi po 3 letech, je úplně jedno, jakým způsobem skončí. Prostě nějakým způsobem skončí. To znamená, lidi si nemůžou chození natáhnout na libovolně dlouhou dobu. Já jsem to popsal v té své knížce Křesťanství, vztahy a sex, kde jsou tam i grafy, kde se můžete opravdu kouknout, že kolem těch, jako jakmile po tom 3. roce, ten člověk není schopný natáhnout chození. Ten vztah prostě zákonitě skončí, protože to je, já bych řekl, nějaká biologická konstanta, s kterou se nedá nic dělat. To znamená, ten člověk by měl, nebo ten pár by měl rychle si pořídit děti, protože děti jsou nejsilnější faktor, který zvyšuje trvanlivost vztahu. Každý dítě zvyšuje trvanlivost vztahu o 10 let. Takže jedno dítě 10 nebo 11 let, druhý dítě střední doba trvání je 20 let, 3 děti 30 let. Prostě evolučně vzato, vztahy jsou továrna na děti. Tak to vzniklo, tak to ta biologie, nebo pán Bůh, nebo přírodáci, tam si každý, co chce. Prostě to tam takhle, jako je to vzniklo. A pokud to nebudeme respektovat, tak se nám ty vztahy budou zbytečně rozpadat.
Pane doktore, vy tak hezky mluvíte, že já bych vám teď hned dala něco, nějaký dárek.
Rozhodla jsem se, že písničku.
Zaspívám písničku, nezaspívám ji já, ale Libuše Rusínová snad zítra. Co říkáte, budu se vám líbit. Dnes s psychologem Jeronýmem Klimešem na téma vztahy. Pane doktore, vy jste někde řekl, že vlastně ta zamilovanost, což je taková přirozená věc a známá vlastně věc, že vlastně trvá 3 měsíce a pak už musíme být jenom tolerantní. Je to tak?
Tak tolerantní musíme být vždycky. Ne, jako já takhle, musíte si dát pozor, jakmile posloucháte psychologii, tak každý psycholog slovem zamilovanost označuje něco jiného. Něco tím označuje.
Taková chemie nějaká počáteční.
No, ale ne počáteční, třeba Plzák to označoval zamilovaností stav romantického stavu, to znamená mezi mužem a ženou, tak prostě tohle to označoval zamilovaností po celou dobu trvání stavu, on to používal jinak ten význam. Já zamilovaností označuju poruchu emocí, jestli to můžu takhle jako nadneseně říci, která trvá asi tak 3 měsíce po začátku vztahu, kdy ty lidé jsou v euforii a opravdu se chovají jako a splňujou definici hypománie podle mezinárodní klasifikace nemocí. Prostě mají všechny ty známky hypománie. No a tenhle ten stav trvá asi 3 měsíce a odeznívá a dost často odeznívá hádku. Já vždycky říkám, jakmile začnou lítat mobily po baráku, jo, tak jako v tom okamžiku začíná ta hádka první, tak ta většinou ukončuje tu zamilovanost a vlastně tou dobou už jsou ty lidi za A na sebe citově navázané, navázaní a v minulosti, pokud spolu 3 měsíce souložili, no tak samozřejmě už ta partnerka bývala dost často těhotná. Takže vlastně ten vztah, už vlastně ta zamilovanost sloužila k tomu, že ty lidi se během těch 3 měsíců toho obluzeného vědomí, jo, kdy jsou zamilovaní, se prostě stačili přivést do jiného stavu.
A když se teď přehoupneme od toho začátku na ten úplný konec, tak jste taky někde řekl, že bychom od té myšlenky, že se chceme rozvést, vlastně měli si dát takovou pauzu a takový jako neutrál a rok nedělat nic. Myslíte si, že během toho roku se něco změní? Že třeba, nevím, změníme názor?
Takhle, emoce se střídají a lítají velice rychle a hrozně špatně se z momentální emoce odsuzuje něco do budoucna. Jo, to znamená, já vždycky doporučuji, stejně jako na svatbu čekáme a doporučuje se čekat minimálně rok, jo, spíš ty 2. Jo, prostě od začátku chození do svatby 2 roky, optimální doba. Mm-hmm. Stejně tak u rozchodu nedoporučuji, aby to udělali za 2 měsíce nebo za 14 dnů, ale chci, aby prostě si řekla, začala krize, teďka si řekne, budu uvažovat o rozchodu, počkám za rok a udělám bilanci. Stejná technika třeba používal Plzák, když si chlap v krizi středního věku nabrnkne mladou holku, tak se manželce doporučuje, nedělejte nic, počkejte rok a za rok udělejte bilanci, jestli s ním ještě zůstanete nebo jestli už to skončíte. A většinou se vyplácí právě tohleto roční nic nedělání, prostě za rok se sejde a máme krásnou, jako spoustu materiálu na to udělat rozhodnutí odpovědné.
No, je to docela ale těžký rok, bych řekla, ne?
No, ale ono, jako s tím rozchodem to bude taky těžší. Ono to je, já dělám v branži, kde ty rozhodnutí jsou mezi blbým a blbějším.
Jo,
rozhodnutí mezi dobrým a špatným, to se u mě jako většinou moc nerozhoduje. Jo? Většinou to je blbý, nebo ještě horší.
A je pravda, že i za normálních okolností, kdy to všechno proběhne absolutně bez problémů, jsme z toho takzvaně venku po 5 letech, že furt si to v sobě neseme, no, křivdy různý.
Zlý knížky to povídají. Takhle tady jde o to, že psychologicky můžeme mluvit o rozchodu, když mě začne být bývalá partnerka s prominutím tak lhostejná jako Adela Gondíková. Jo? To znamená, se na vás kouknu, řeknu si, hezká holka, dobrá, no ale obejšel jsem se o ní doteďka, obejdu se o ní i potom, jo? To znamená, mám k vám neutrální stejný vztah,
děkuji,
jo?
Ano.
Vy ke mně taky, ne? Jako, jo? A vy můžete mluvit, že jste vůči svému bývalému partnerovi se s ním vnitřně rozešla, až když na něho myslíte tak často, jako myslíte na Jeronýma Klimeše. To znamená jedno za uherský rok, jo? A pak už jste skrze. A já vždycky teda neříkám Adelu Gondíkovou, já říkám Pythagora, jo? Že když na bývalýho partnera myslíte tak často jako na Pythagora.
Ale já jsem zase teď na vás myslela jako intenzivně celý týden. To mi věřte.
Jo, to já a máte to krásně dostudovat. To jste udělala dojem.
Je, děkuju, ale tak, abychom skončili nějak optimisticky. Zahrajte si dneska třeba na klavír se svými dětmi. Nebo co,
no to já je týrám tím, že oni musí hrát na piano a já jim do toho troubím, že jo, takže oni jo, jsou
máte celou kapelu. No. Tak to je krásný. Pane doktore, moc vám děkuji, že jste přišel a že jsme mohli slyšet třeba něco nového, že jsme poradili našim posluchačům. Mějte se hezky, krásný den.
Děkuji.